po dlouhé době, já jsem se díval, že jsem tady strašně dlouho nekázal. A takže musím kázat, když jsem pastorem. Příště by kázat Jirka, ještě to neví. Už to ví. Takže máme ještě ten letáček a to je věc, kterou bych taky chtěl, abychom tady dělali, že budeme mít nějak naplánovaný série kázání, abyste se do toho mohli zapojit. Já jsem strašně rád, že Karel tady kázal, my jsme z toho pozbuzení. Pořád přemýšlím o Zdenkovi, že ho tam napíšu a Zdenek jako pokorný člověk to přijme a Verčom pomůže, budou mít kázání jako rodina třeba. Tak souhlasím, mlčky, to je úžasný, takže dnes se s nima dohodnu po zhromáždění, nebo ještě jdeme tím dneska na návštěvu, tak to řešíme. Zase, kdyby někoho z vás zajímala nějaká série, o čem bychom měli kázat, bylo by to moc fajn. A já chci dneska kázat o problémech a to téma, který mám připravené, se jmenuje, my jsme to možná ještě nepředělali, že máme jiný notebook, který používáme. Takže tam už to chytne. A jestli, že ne. Takže už to možná za chvíličku bude. Tak. Takže mám dneska mluvit o problémech a já se vám zeptám, je tady někdo, kdo z vás vůbec neví, co to jsou problémy? Kéžby. Kdo z vás musel v poslední době řešit nějaký vážný problém? Tak to je úžasné, že vás moc není, kteří jste museli řešit nějaký vážný problémy. A kdo z vás má takovou představu o svém životě, že by bylo úžasné, kdyby jste se ráno zbudili, teďka všechno fungovalo, vy jste prostě měli takový život, že máte nějaký cíl, do toho cíle okamžitě dojdete, všechno se vám prostě daří. A já musím říct, já jsem měl podobnou představu, když jsem uvěřil, takže mě spousta lidí říkalo, když uvěřím, Bůh převezme žezlo mého života, stane svým pánem a králem a všechno, co budu dělat, se mi bude dařit. A já vám ukážu jeden obrázek, je to ta polsky, takže poprosím Kapku, ať nám to přeloží. Takže budu dneska mluvit, jak řešit problémy v pravý čas. A tohle jsem strašně líbil na internetu, jsem tohle našel. Takže co to je ošigani čelou? Takže jak se dá dosáhnout cílů a řeči vyštošť. Tak čekáme, že nám to přeložíš, Kapko. Jako ne, že budeš krotit hlavou, ale já vím, že se nad tím udivuješ, nad tím obrázkem, ale myslím si, že řeči jsou věci, takže to jsou jako nějaké věci na cestě nebo něco takového, ne? A překážky možná. Mně se strašně líbí, když budete v Polsku a oni budou mluvit a budou pořád mluvit o velkých řečech, tak nemluví o velkých řečech jako mluvení, ale mluví o velkých věcech. A mně se tohle strašně líbí, ten obrázek. Já jsem se ho na něj vzpomněl až teďka ráno, že jsem si ho dal do zálohy a chtěl jsem ho ukázat. Myslím, že častokrát máme takovou představu, že jdeme odtud sem a všechno prostě bude krásné. A častokrát to tak je. Jenom nevidíme tady ty prohlubně, ty těžkosti, že tady musíme něco přeplavat nebo projet přes loď, tady přejít nějakou meku, tady prostě projít lesem, jednákou lanovkou, tady že možná zmokneme. Myslím, že včera zmokl Zdenek jako jediný, minule zmokl Jindra, takže příště možná zase někdo další zmokne. A možná řekneme, je to těžké, ale prostě život i nás jako křesťana vždycky bude propojen s nějakými problémy, těžkostmi, výzvami, překážkami. Když půjdu jenom velice krátce do historie, těsně před ustanovením našeho sboru jsme měli mini městečka, že jo? A nevím, kdo z vás tam viděl nějaký problém. Nebo řeknu problémy. Žádný nebyly. Tomu se říká skleróza. Bylo tam spousta různých těžkostí a problémů. Pamatuji si, že děcka vždycky přišli a řekli, budeme tancovat. Říkám, dobře, tancujte. My pak přišli, budeme tancovat něco jiného. Pak jsem řekl, tak to nachystejte, mám to nachystaný, nebo to nachystaný. Pak chtěli tancovat 3 písničky, já jsem jim dal jenom jednu, protože jsem už viděl, že nějaký rodiče už prostě byli nervózní, tak jsem chtěl něco nejkratší, oni přišli a nebyli na mě příjemní. Zdenek v Bučovicích prožíval své těžké dny, když prostě všechno se ještě muselo nějak započíst a rozjet. A myslím, že tam bylo spoustu problémů. A já jsem strašně rád, že ty problémy jsme převedli tak nějak, že jsme to zvládli. Věřím tomu, že v nás nezůstala nějaká zášť vůči někomu. A dokonce si myslím, že jsme se něco naučili. A já musím říct, pro mě velikánské svědectví bylo městečko v Ivanovicích, kde jsme už měli nějaké věci naučené a kde prostě to fungovalo tak už nějak tak téměř samo. Každý věděl, co má dělat. Třeba děcka byly absolutně nejlepší v tancování až v Ivanovicích. Předtím byli skvělí, ale v Ivanovicích byli excelentní a z toho okolností, kdy jste byli z Ivanovicí, nebo jste můžete podívat na internetu, tak uvidíte, že v Ivanovicích nejenom to, že byly naše děcka skvělé, ale měli o hodně největší úspěch u dětí, které tam byly v Ivanovicích a v Ivanovicích nejvíc dětí tancovalo. Takže oni tím, že procházeli nějakýma problémama, těžkostma a učením, tak došli k tomu, že byli najednou o hodně lepší než na úvodu. A já si myslím, že až to budeme dělat dál, tak to bude ještě lepší a ještě lepší a ještě lepší. Takže jsou problémy kolem nás a věřím tomu, že je potřeba se k ním umět postavit. A to téma, který jsem teda zpracoval, se jmenuje jak řešit problémy v pravý čas. Takže taky můžeme věci promrhat, můžeme věci udělat špatně a to, co se nám podařilo v té šňůře mini městeček dosáhnout nějakého zlepšení, vybudování a boží chvály a slávy, taky můžeme zničit úplně, když přijde problém. A to je ten, že ho neřešíme tak, jako máme řešit a třeba i nám ten čas uteče. Já jsem si použil pro dnešní kázání šílený příklad z Bible. Možná vám to nebude až tak moc sedět do toho tématu, ale přesto bych chtěl přečíst tenhle oddělek z písma. A je to vlastně, jak Abel a Kain řešili nějaký problém, který měli a jak to dopadlo. Takže já to přečtu. Genesis 4:2 až 8 říká. Dále porodila jeho bratra Abela. Myslí se o Evě. Abel se stal pastýřem ovci, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodu země obětní dar Hospodinu. I Abel obětoval, avšak on přinesl z provrozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin zhlédl na Abela a na jeho obětní dar. Ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Kain vzplanul velkým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, proč jsi vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? Jestliže nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, že když byl na poli, že Kain povstal proti svému bratrovi Abelovi a zabil ho. Je to velice známý příběh, který se vyobrazuje na mnoha obrazech. Všichni z vás to četli, protože je to 4. Genesis. A když se člověk už jedno rozhodne, že bude číst Biblii, tak věřím tomu, že aspoň 4 kapitoly přečte. Takže to zná celý svět, i ten příběh. A ten příběh je opravdu o určitém konfliktu, který tam prostě nastal. A je to strašně zajímavé se na to dívat z pohledu prostě božího. Ale ještě možná předtím, než to budu vysvětlovat, se vás zeptám, jak byste definovali, co to je problém? Kdybychom měli zadefinovat, co to je problém? Překážka na cestě k cíli, něco, co se kříží s našimi představama. Co to je problém, když máš problém, jak bys to definoval? Mám nějakou nepohodu, někdo mě rozčiluje, někdo mě zkazil moje plány. Možná mám svůj cíl, ale mezi tím mnou a cílem je nějaká propast, je nějaký kopec, je něco, co mě bude stát sílu, je něco, co musím překonat. To slovo problém v řečtině zní problicia A vlastně to pro je před a ta blicia znamená házet. Takže vlastně problém je něco, když se něco předhodí a ty s tím musíš nějak prostě reagovat. Jo? Já jsem třeba dneska řekl, že Zdenek by mohl kázat. Jo? Je to předhozené něco pro Zdenka, což pro něho může být problém. Taky nemusí. A nebo může být velký problém, nebo může být malý problém. Takže vlastně, když to přečtu, takže je to vlastně předházovat něco, tedy to, co bylo předloženo. Označuje takové podmínky nebo situace nebo stav, který je nevyřešený nebo nechtěný nebo nežádoucí. Takže nevyřešený, nechtěný, nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení a v takovém případě je nutné pochopit nejdůležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze najít to správné řešení. Takže máš-li nějaký problém, musíš najít nějaké řešení. A to řešení je nejlepší takové, že ten problém nejenom vyřešíme, ale že nás to posune podobně jak na těch misečkách od bodu A do bodu B a můžeme říct ano, prostě my jsme někam prostě došli. Je pro mě zajímavé, že tím, že jsme křesťané, tak se nám problémy nevyhýbají. Já jsem si říkal, jak je možné, když máme všemohoucího Boha, který může takhle prostě lusknout prstem a prostě nás zbavit veškerých problémů. Věříte tomu, že Bůh může tě zbavit veškerých problémů? Že je schopen tvé protivníky prostě odstranit, aby se s nima nesetkal. Je schopen prostě, že se před někdo jiný, který bude kázat místo Zdenka, nebo já prostě nevím. Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh je všemohoucí a může jediným slovem mě postavit z problému do absolutního bezpečí. Otázka je, proč to nedělá? Když se podíváme do Bible, najdete nějakého člověka, který neměl problémy? To znamená, že před ním nebyla nějaká výzva, že nemusel nic řešit, že neměl žádný nechtěný situace, nežádoucí. Já musím říct naopak, čím déle čtu Bibli, tak si říkám, Bože, jako proč? Můžu mluvit o Jobovi. Do dneška tomu já plně nerozumím, čím vším Job musel projít. Ale co Job? Mojžíš. Co udělal Mojžíš tak strašného, že mu nebylo dovoleno dojít do země zaslíbené? Co udělal tak strašného? Jenom se tak nějak mírně naštval a buchl tou holí, kterou dostal od hospodina do skály a byl rozčilen. Bůh mu řekl, tak pozor teda Mojžíši, za tohle nedojdeš do země zaslíbené. Celý život, to byl jeho úkol, to byl jeho cíl a on nedošel tam, kam měl dojít. Abraham, Izák. Víte, kolik bylo neplodných žen takových těch bohatýrů? Skoro všechny. A mohl Bůh takhle říct, aby byly plodny? Kdyby mohl porodit 10 čata naraz, kdyby pán Bůh chtěl. To by byl taky problém, si myslím, dost velký. Ale zkuste uvažovat. My věříme v živého Boha, věříme, že Bůh je všemohoucí a přesto máme problémy a on nás nechá těma problémama procházet. Dokonce Jakub, ten na to přišel a říká, první kapitola, druhý verš, pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení, víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám ničeho nescházelo. On tady vlastně říká, Jakub, pokud přijde problém, to vlastně znamená, že já když ho zvládnu, když ho vyřeším, tak já se posunu k dokonalosti a budu lepším člověkem. Takže první věc, o které jsem přesvědčen, aby si mohl zvládnout, mohla zvládnout problémy ve svém životě, potřebuješ přijmout jednu důležitou věc. A to věci je, že Bůh s tebou jedná. A Bůh ti není vzdálený v té situaci, když procházíš problémem a těžkostí. Zkus se teďka možná jenom zamyslet, čím vším procházíš v tuhle chvíli, jaký máš problémy. A zkus jenom říct, Bože, ty jsi v tom se mnou. Možná, že to pro vás může být trochu těžké, ale já jsem plně přesvědčen, že Bůh je s námi v každém problému. Někdy je chyba nás, křesťanů, že Boha z problémů vytěsníme a řešíme to sami. Ale jestliže věříme, že Pán Bůh je, tak Pán Bůh je s námi v každém problému a nejenom to, on má taky řešení. Amen. On prostě ví, jak to nejlíp zvládnout. On ví, proč to dopustil. On kdyby nechtěl, aby v tom problému byl, tak znovu říkám, takhle lusne prstem a ty v tom problému nebudeš. Já dokonce už dneska, když přichází problém, tak se snažím podle toho obrázku dívat už trochu dál a nevidět ty problémy, ale vidět ten cíl. Říkám to velice často, když jdu k zubařovi, nikdy to pro mě není nic příjemného, ale vždycky si říkám a přemítám, rozjímám, možná to je až psychologicky ujeté, ale já si úplně užívám toho, že přemýšlím o tom, co bude, až půjdu od toho zubaře. A víc se věnují tomu, co bude po, než že já jdu tam a že to bude bolet. A myslím, že to je jeden z takových důležitých bodů. Jestli chceš projít problémy a těžkostmi a chceš v nich zvítězit, tak uvědom si, že Bůh je s tebou. Není pravda, že Bůh tě opouští a proto máš problémy. A znovu říkám, snad všichni lidé v Biblii procházeli problémy. Dokonce i Enoch, o kterém se říká, že Bůh na něm nic špatného nezhledal a vzal se ho k sobě, měl spoustu výzev ve svém životě, které musel překonávat. Ježíš taky. Dokonce se o něm mluví, že se naučil poslušnosti. No díky tomu, že musel prožívat nějaké těžkosti a problémy. Já se vás zeptám, proč myslíte, že Bůh přijal oběť Abelovu a ne Kainovu? Myslím, že to se tam je napsané, ale to z toho úplně přímo nevyplývá. Já vám řeknu možná svůj názor, možná se nebudete úplně souhlasit, ale já nevím. Já nevím a já si nemyslím, že na všechno musíte mít jasnou odpověď. A možná Bůh jenom nějaké věci nastavoval v tu chvíli. A možná si rozhodl, a já dneska prostě přijmu Abela a Kaina něco naučím. A udělám to tak tímhle způsobem. Může takhle Bůh jednat? Jestli vám to připadá až hodně kruté, tak celý Job o tom je. Celý Job je o tom, že Bůh dopustil nějaké věci na Joba, aby prostě ukázal víru, věrnost. A možná my se na to díváme trošičku jako lidé, ale tím, že Bůh vidí až ten cíl, tak pro něho není tak těžké prostě vás vystavit nějakému tlaku. A já si osobně myslím, že častokrát, když přichází problémy do našeho života, tak Bůh to dělá právě proto, aby nás něco naučil. A proto říká Jakub, já se raduji, když přichází problémy, protože vím, že můžu prostě jakoby povyrůst a může se něco stát. Takže první věc, já ti chci říct, na prvním místě si uvědom, že Bůh je vždycky s tebou a že tě neopouští, když máš problém. Má pro tebe řešení a chce tě prostě vyjist. Možná řekni na prvním místě, Bože, já přijímám tu situaci. Možná se mám něco naučit. Zkus si možná položit tu otázku, Bože, co se mám z téhle situace naučit, než upnout svůj mysl, je to těžké. Rozumíte mi? Zkus se víc dívat dál, než na ten konkrétní problém. Podobně jak ten zubař. Každý z nás snese zubaře bez uspání. Někdo tam musí být uspán. Je tady někdo, kdo musí být uspán u zubaře? Myslím, kvůli bolesti. Můj zubař, než se změnil, tak mě nikdy nepichl injekci. On řekl, to je blbost. To nepotřebujete. To, že je dobré, když to bolí, protože aspoň vím, že kde jsem. Teďka mám novou zubařku, já než přijdu, tak už mám injekci. Potom půl dňa prostě mě visí tvář a musím flusat nějakým divným způsobem, ale vůbec mě to nebolí, když jsem u ní. A já musím říct, že nevím přesně, co je teďka pro mě lepší, protože mě ten pocit, když mě přichází tvář k sobě a já mám chuť to roztrhnout, popíchat kružítkem, ustřihnout, nebo já nevím co, jestli to znáte, někdo to nezná dobře, je mi to strašně nepříjemné. Ale tak, jak já jdu k zubařovi a dívám se dál, a zubař není můj cíl v životě. Zubař je jeden krok, jedna etapa. Jestli chceš zvítězit nad problémem, na prvním místě řekni, Bože, co ty se mnou plánuješ? A možná ujistí se víc o tom, kam jdeš, než o tom, že ti není úplně dobře. Kain s Abelem je úžasný příklad. A prakticky, co udělal Kain? Co udělal Kain na základě toho, že nepřijal Bůh tu oběť? On se nedíval dál, a on se naštval. A na koho se on naštval? Vemte si, ten Abel jste neměl nic společného. Jestli se měl on na někoho naštvat, tak se měl naštvat na koho? Na Pána Boha. On se naštval na bráchu. Tam byla žárlivost, tam prostě byly velice nízké pudy. A já bod, který tady mám další, až první věc, pokud přijmeš, že Bůh s tebou jedná, a za druhé přijmi, že musíš se naučit zvládat v problémech své emoce. A k čemu nás vedou emoce? Když přijde nějaký problém, těžkost, jaký přichází emoce? Co přichází? Deprese, hněv, úzkost, závist, smutek, vztek. A co je strašně zvláštní, a myslím si, že to úplně koresponduje s námi z Čechy, když přijde problém na nás, tak my častokrát řešíme, či to je vina. A velice rychle nás napadne, či to vina je. A tak, jak Kain našel vinu na svém bratru a ne na Bohu, tak my častokrát řešíme chyby na druhých lidech než na sobě. A jsou to emoce. A emoce v nás dělají spoustu věcí, které nejsou úplně v pořádku. Bůh hnal s Kainem, on se hněl na Abela. To je prostě úžasný příklad toho, co dělají emoce. Ti úplně zamlží ani ne oči, ale spíš tvůj rozum. Jak často jste udělali nějakou chybu ve svém životě? Častokrát. A když se podíváte do sebe, můžu říct, že to bylo většinou tehdy, když jste byli pod nějakou emocí, pod nějakým problémem, pod nějakou těžkostí. Já musím říct, že nejvíc chyb ve svém životě jsem udělal tehdy, kdy jsem byl emocionálně nějak rozbrnkaný. Víte, jak fungují pojišťováci nebo finanční poradci? Oni přijdou, začnou s váma prostě mluvit, otevřou vám oči, vy se natchnete, oni vám řeknou, dneska se musíte rozhodnout, protože dneska je sleva větší než zítra. Byli u nás lidi, kteří chtěli ode mě podepsat změnu elektriky v baráku. A tam bude se říkat, ale dneska to musíš podepsat, teďka to podepiš. A říkám, ne, já se například na internetu, dejte mi vizitku, a já si chci o tom něco říct. Častokrát s Dášou děláme tu věc, že Dáša víc je emoční než já a jdeme v nějakém obchodě a Dáša uvidí něco. A nejenom, že uvidí něco, ona ještě se dívá, kolik to stojí a to je taky úžasný. A myslím, že už mnohokrát se nám stalo, že jsem řekl Dáše, Dášo, ne, nechme to uležet chvilku, aspoň hodinu nebo dvě. A většinou se nám stalo, že jsme šli do jiného obchodu. Takže my jsme takový ti, kteří projdou Lidl, Tesco, Albert a Kauflanden končí. Ne, to já nesnáším úplně tady tohle a tohle neděláme. Ale stalo se nám už mnohokrát, že jsme to nekoupili v jednom obchodě a jsme to našli úplně to samé, možná ještě lepší v jiném obchodě za méně peněz. A není úplně problém to najít ve jiných obchodech dražší a potom si to jít koupit do toho prvního obchodu. Jenom to stojí možná dvě hodiny, možná jeden den, možná týden. O nic se tak moc nejedná. Ale možná můžeme na tom hodně ušetřit. Takže, jestliže jednáme pod vlivem emocí, děláme často špatné rozhodnutí. Už jsem tady říkal minule, my jsme vlastně řešili otázku přefinancování hypotéky a taky vlastně, já vždycky říkám, nechte nám ještě čas, nechte nám 2 dny, 3 dny, my si to prostě rozmyslíme. A já ti chci dát takovou moudrou radu. Jestliže někdo na tebe tlačí ohledně, že musíš se dneska rozhodnout, nedělej to. Velice málo rozhodnutí jsou taková, že musíš se dneska rozhodnout, musíš to dneska podepsat. A jestli ti někdo řekne, dneska to je a zítra to není, tak já bych do toho nešel. Nebo na 99% bych do toho nešel. Nenechte emoce v nás nějakým způsobem prostě nás tlačit. My jsme řešili nějaké věci a třeba jsem byl podveden právě díky tomu, že jsem byl v emocích, byl jsem nadšený, ten člověk třeba ťukal na to, co mě třeba zajímá. Jo? Já mám třeba rád elektroniku a když mě někdo ukáže nějaké věci, pak jsem schopen udělat hodně, hodně hloupé rozhodnutí, ale když jsem jim už pár ve svém životě prostě udělal. Možná stačí aspoň pár sekund. Říká se u matek, i u otců, jestli trestáte své děti, snažte se je trestat až opadne amok. To znamená, pokud jsi rozněvaný a chceš trestat, tak to je nedostižitelná věc, jako než nastane amok. Ale když už ten amok tam nastane, tak nejhorší je, když trestáte své děti v rámci svého rozhořčení a naštvání. Znám několik případů, kdy matka či otec právě v tom amoku tak zmlátili děcko a pak toho strašně litovali a už to nemohli dát prostě zpátky. Lenka Malinová mě vždycky říkala, že děti trestá často, hodně, nebojí se toho, ale když se trestá, tak se vždycky zastaví a napočítá do 10. A až potom trestá. A říkala mi, že má zkušenost, že asi 50% trestů dělá míň od té doby, co dýchá a počítá do 10. Takže najednou jí prostě to projde hlavou, trošičku se nad tím jinak zamyslí a je schopná to jinak prostě vyhodnotit a vyřešit. Co je naše duše? Já se vždycky říkám ze 3 části. Rozum, cit a vůle. A věřím tomu, že Bůh chce, abychom používali všechny tyhle věci. To znamená, nebojme se pocitu, nebojme se prostě prožitku, ale naučme se je rozumově prostě zpracovat, zhodnotit, udělat nějaké rozhodnutí a potom svojí vůli to rozhodnutí prostě držet a jít tam. Myslím si, že nikdo z nás není tak cílevědomý, že by prostě svojí vůli všechno zvládlo. Možná Viktor se tomu blíží svoji disciplinovanosti. Když jsme teďka měli projekt Noe, tak tam mluvil Martin Moldán o spravování času a co všechno máme dělat a jak ne. A mluvil o jednom slově, které mě zní úplně zprostě, a to je sebedisciplína nebo tak nějak. A to je prostě věc, v které já opravdu mám velký problém. Ale já vím, že Bůh mě chce dostat někam jinam, než jenom, abych to vyřešil. Ale je to něco, co nám Pán Bůh taky dává a co nás učí. Takže máš nějaké city, máš nějaký rozum, ale máš také nějakou vůli a rozhoduj se. A já to chci podporovat neustále mezi křesťanama. My nejsme jenom citoví a rozumoví, ale my jsme i, se to můžu říct, volní, jako... Takže já bych řekl vůlní, jakože volní... svobodní myslíš skoro téměř, jako jo, ale ono to možná v tom může jako taky být, když přijde ta plná svoboda, ale používáme naši vůli. Já si pamatuju jedno kluka, který mě jednou řekl, že on je Slovák, on je z východu a já ho nezměním a Bůh ho taky nezmění. A jsem řekl, nezlob se na mě, ale ty máš růst do podoby Krista a ne do podoby nějakého východňára na Slovensku a prostě máš danou vůli, aby se učil ty věci prostě dělat a věřím tomu, že nás tomu Pán Bůh prostě vede. Takže nejednejme pod tlakem emocí, uděláte hodně, hodně chyb. A musím říct, že u Kaina to bylo absolutně excelentní, protože zaprvé s tím jednal Bůh a ne Abel. Jeho rozhořčení vedlo k tomu, že se naštval ne na Boha, ale na svého bratra. Takže hledal viníka, kdo je vinen jeho problémem a došel tak daleko, že ho zabil. A došel ještě tak daleko, že byl proklet. A došel ještě tak daleko, že celé jeho pokolení bylo prokleto. Jenom kvůli jedné věci. Že začal reagovat v emocích, naštval se a udělal prostě velikánské chyby. Takže řeš problém taky v pravý čas. Jsou z vás někteří lidé, schválně, kdo z vás je takový, že spíš věci odkládá na pozdější dobu? Jenom já. Dobře, kdo z vás je takový ten, který prostě hneď řeší, když je ta možnost? A kdo z vás tady je se mnou dneska? Nikdo, děkuju. Jsou lidé, kteří třeba, mi se to líbí u Viktora a u mě je velikánský rozdíl. Když přijde přihláška na nějakou konferenci, Viktor sedne, vyplňuju a pošleju. Já se dívám, dokdy se mám přihlásit a hledám ne datum, ale hledám hodinu v tom datumu. Když ho nemám, já jsem schopen napsat e-mail, dokdy se mám nahlásit, myslím, do které hodiny, než aby jsem se přihlásil, což by možná bylo rychlejší. Ale já to prostě nechci tu chvíli řešit a odkládám. A věřím tomu, že Pán Bůh chce, abychom to dělali tak někde mezi. Protože mě třeba lidi rozčilují, kteří se hned rozhodují a všechno mají splněno. A myslím si, že to dělají někdy ne úplně ideálně, protože to nemají třeba promyšlené, jak jsem řekl o naší duši, že má tu složku rozumovou. My potřebujeme někdy ty věci promyslet. Potřebujeme někdy ten čas, abychom došli nějakého cíle. Jak třeba ohledně těch financí. Prostě my zdá se, že jsme do teďka vlastně jakoby přerefinancovali tu hypotéku a na to trvalo 14 dnů. A mamka nám pořád říkala, tady pořád někoho máte, proč pořád o tom mluvíte. A já jsem prostě byl rád, že jsme mohli se spoustou lidma o tom mluvit. A tím, že jsme tomu dali čas, tak jsme udělali, věřím tomu, podle našich schopností, možností, rozumu, to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli udělat. Ale kdybychom to udělali první den, tak já jsem jednal v emocích, bylo to úplně jinak, takže by stavba byla úplně nešťastná, ale taky už jsme museli se nějak rozhodnout, abychom z toho taky nebyli nešťastní. Takže musíme udělat věci v pravý čas a to někdy není úplně jednoduché a proto říkám, nedělejme to unáhleně, ale taky to nedělejme strašně jakoby dlouze, protože potom taky se může stát, že nám ujede vlak. Tohle, když bych mluvil o temperamentech, tak věřím tomu, že flegmatici a cholerici to dělají rychle a melancholici a flegmatici a sangvinici všechno odsunujou, takže je potřeba najít někde prostě mezi tím nějaké řešení. Řeš problémy v pravý čas. Neotálej, řeš situaci. A nedělej rozhodnutí zbrekle pod tíhou času. Já sám prostě vím, že někdy dělám rozhodnutí dobře pod tlakem, ale to ještě neznamená, že to musí tak mít i prostě druzí, ale musí být tlak unesení schopný, aby to rozhodnutí bylo dobré. Takže aplikace. Když přijde do tvého života nějaký problém, snaž se co nejvíce snížit emoce a od nich se odprosti. Jak měl reagovat Kain? Schválně, jak byste mu doporučil, aby reagoval? Možná by se jim měl modlit, možná by mohl se úplně v pohodě Pána Boha zeptat, Pane Bože, proč? Kolikrát se vám stalo, že jste byli přesvědčeni, že Pán Bůh od vás něco chce, byste to udělali a Bůh vám to nepožehnal? Je to strašně těžké. A někdy jsme přesvědčeni, že takhle Bůh prostě chce jednat a on prostě tak jednat nechce. Nás se to stalo několikrát zvlášť v životě, že jsme měli naši představu úplně jasnou a já bych dal ruku do ohně, že tohle chce Pán Bůh. A najednou prostě se to stoplo a šlo to prostě jiným způsobem. A musím říct, že kdyby se tohle nestalo, tak dneska tady asi nestojím jako pastor zboru Bučovicích. Já jsem měl úplně jinou představu o své službě, než prostě by tady v Bučovicích. Teďka nemyslím otázku 5 let zpátky, ale myslím otázku možná 10 let zpátky. Věřil jsem tomu, že má Bůh pro mě trošičku jinou cestu. A Bůh to prostě vedl jiným způsobem. Nedělejme rozhodnutí pod emocema. Většinou emoce prostě nás absolutně rozhodí. Pokud jde o nevěru, většinou jsou nevěrní chlapi. Víte proč? Protože o hodně rychleji si reagujeme na nevěru. A je zajímavé, nebo na podnět. Žena reaguje víc na bezpečí, jistotu, chlap uvidí ženskou a zblbne se a prostě udělá rozhodnutí během chviličky. Krásný kázání od Lukáše Targoše, když mluvil o Ezauovi a Jakobovi. Prostě Ezau měl blbej hlad, když to řeknu, a Jakob toho tak zneužil a on byl schopen za kus žvance dát co? Vlastně úplně všechno. Veškeré požehnání, veškeré prostě prvorozenství, jenom kvůli trošičku jídla. A pokud někdo dokáže vás umět odhadnout, tak vás dokáže opravdu skrze emoce hodně posunout a buďme těmi, kteří řeknou, hele, víš co, dej mi den, já ti řeknu zítra. A zvlášť, když jde o hodně důležitá rozhodnutí ve tvém životě, a to je třeba jít na novou školu, nebo koupit si auto, nebo jít třeba do bazaru koupit si auto. Když jsme šli kupovat naše první auto s Dášou, tak jsme šli do AAček a já jsem říkal, nechci diesel a nechci Forda. Dáša se mu nešla. A když jsem přijel domů, tak jsem přijel s modrým dieselovým Fordem, s zelenomodrým a já jsem absolutně měl představu, že to nikdy nechci. A pak jsme řešili předtím, že koupím jakékoliv auto, ale nechci prostě jako Škodovku a už vůbec ne Felici. A věřím tomu, že jsem neudělal chybu, když jsem to koupil, jenom říkám, častokrát byla moje představa taková, že bych chtěl, já bych chtěl nejradši prostě auto, který nejezdí na benzín ani na diesel, prostě jezdí bezplatně. A když už ta jezdí, tak ať jezdí co nejníž. Mám spoustu představ, ale prostě chci být ten, který říká, Bože, jak to ty vidíš. A musím říct, jít do autobazaru bez Boha, prostě to je problém. A jít tam jenom podle emocí, to znamená, jestli se mi to auto líbí, jestli se nepodívám na motor, jestli se nepodívám na spodek, jestli prostě neudělám věci, které prostě nejsou jenom o vzhledu, tak můžu udělat velikánskou chybu. Můj bracha koupil auto, koupil Nissana, krásnýho. A tím, že dělal u policie, tak u hasičů, tak má přístup k rejstříku nehod a z hodou okolností našel fotografie svého auta, které koupil. Které bylo asi rok staré. Víte, jak to auto vypadalo? Bylo několikrát obráceno přes střechu, absolutně zničené, pomačkané. On, když to kupoval, tak se toho absolutně nevšiml. Když viděl ty fotografie, že se podíval ještě jedno na své auto a už viděl Prahy posunutý, všechno prostě posunutý a auto vrátil. První věc, on chtěl auto, které je zelené, které je to MPVčko, a když uviděl to auto, tak on úplně nadšený a prostě ho okamžitě koupil. Možná, kdyby šel domů a necháte mu čas, a většinou ti prodejci vám dají čas ho, klidně den. Když jsou různé akce, dneska máš akci, já se ptám, a zítra ta akce nebude? Zítra už to nebude. A když vám zavolám, no víte co, zkuste to, tak mi je to úplně jasný. On to potřebuje udělat a prodat pod vlivem určitých emocí. Takže, pokud přijmeš, že s tebou jedná Bůh, když máš problém, tak ho můžeš vyřešit. Pokud zvládneš nápor svých emocí, máme tady spoustu mladých lidí. Víte, jak se nejhůř vybírá partner? Na základě emocí. Já třeba, když jsem na školách a říkám holkám či klukům, hele, na prvním místě se podívej na otce a na matku toho, koho máš ráda či rád. Tak říkaj, jsi normální. To nikdy v životě ten můj miláček takový nebude jako jeho otec. Nemusí být horší, můžeš věřit ve změnu a změna vždycky je možná, ale já nejsem tak úplně krutý, abych říkal 100%, bude to samý, a říkám 75% toho, co vidíš na otci, uvidíš na tom synu. A jestli jsi úplně hloupá či hloupý a řekneš, to je úplně jinak, tak jednáš na základě emocí a budeš prostě litovat. Protože opravdu to takhle je. Takže pokud přijde do tvého životu problém, přijdou emoce, začni je trošičku dát stranou a pak to můžeš vyřešit. A poslední bod, o kterém chci mluvit, problémy ve svém životě vyřešíš, pokud pochopíš, že Satan na tebe číhá a dychtí po tobě. Jestli jste si to četli v tom oddílku, jak jsem četl, tak tam je napsáno, Hospodin Kainovi řekl, proč jsi vzplanul hněvem, víte, emoce, a proč tvoje tvář opadla. Tam je to spojený, jediný příklad, říkají, proč se skřivila. A nevím, jestli jste viděli lidi, kteří jsou neustále takový naštvaní, negativní, to většinou vidíte i na jejich tváři, prostě oni jsou prostě smutní. A Kain měl nějakou skřivenou tvář, prostě bylo vidět, že on je nešťastný. A říká se, a jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě, ale ty na něm máš vládnout, a tak dále, a tak dále. Nevím, jestli tomu věříte, nebo nevěříte, ale já jsem přesvědčen, že hřích číhá u všech dveří, kam ty vstupuješ. A Satan dychtí po tobě, aby tě prostě nějakým způsobem zničil a získal. Jestli jsi křesťan, seš v zorném poli Satana, aby tě zničil. A samozřejmě spousta různých emocí právě přijde tehdy, když je to spojeno i s tím, jak tebe Satan zná a jak tě se chce získat. A je to něco strašně těžkého, ale chci, aby jsme to pochopili. Satan se snaží, aby si prohrál. Já mám rád svoje kázání jedno, protože věřím tomu, že to bylo prorocké kázání, ne moje kázání, o Achillově patě. A já jsem přesvědčen, že Satan přesně dobře zná, kde jsi slabý. A nebo já na tebe útočit ve věcech, kde jsi silný, protože víš, že by prohrál. Ale pokud prohráváš ve tvé slabé věci, tak ještě víc si uvědom, že nad tím prostě je Satan, aby tě prostě někam dostal. Hřích číhá u dveří a čeká prostě, jak tě pohltit. A myslím, že se tohle podařilo Satanu úplně úžasně u Kaina. To je úplně úžasný příklad. Bůh s ním jedná, on se naštve, najde chybu na někom jiném, zabije ho, podle ho zabije a prožije prostě prokletí a celý jeho život prostě je prostě špatný. Víte, kolik jsem už slyšel lidí, kteří udělali osudovou chybu ve svém životě a to změnilo celé jejich nasměřování. Třeba, když mluvíme o té nevěře, to je prostě asi nejvíc prostě očividné, prostě jak jeden blbý úlet na základě emocí, na základě, já nevím, prostě nějakého srazu, udělá tu věc, že ten člověk udělá jednu chybu a už se z toho nemůže vyhrabat prostě. Ezau udělal jenom jednu blbou věc. Měl hlad, chudáček. Tak prostě prodal své prorozenství. Kvůli blbosti můžeš ztratit celý svůj život. Kvůli blbosti můžeš ztratit prostě nasměřování od Boha, které máš ve svém životě. Jenom tehdy, když nezvládneš emoce, Bible říká, že hřích čeká u tvých dveří a dychtí, aby tě prostě zničil, aby tě získal. Takže tady máme odhalený duchovní boj. My jsme v duchovním boji a duchovní boj je, že buď ho vyhraješ a bude vzdána chvála Bohu, nebo ho prohraješ a Satan se bude prostě radovat. A já věřím tomu, a to se nám říká u toho v tom příběhu, tam se říká, že my máme jak to tam je? Že to nám najít? Tam bylo vlastně, že my máme vládnout nad hříchem. Že máme prostě být těmi, kteří to mají ve svých rukou. Ty máš nad ním panovat a ne se prostě nechat prostě zvyklat. A já jsem přesvědčen, že jestli jsi křesťan, máš Pána Boha, který tě prostě vede, tak každý jeden z nás má sílu, ne v sobě, ale v Hospodinu, zvládat tyhle všechny prostě věci. A jestli mi někdo řekne, že na to nemá sílu, já mu nevěřím. Je to otázka možná, že už je zmílen, už možná ten hřích něco udělal v jeho životě, v jeho mysli a on už prostě nechce. Takže problém vyřešíš, pokud pochopíš, že Satan na tebe číhá a hřích dychtí. Takže na jedné straně vidíme prokletí a na druhé straně, když problémem projdeme, vidíme co? Požehnání. Tam je, že budeš povýšen, budeš poctěn, když to zvládneš. Takže na jedné straně je být povýšen, být oceněn, na druhé straně se stát otrokem, svázaným, nesvobodným. My jsme třeba řešili u té hypotéky, mi to hodně pomohlo, mi to řekl Viktor, on říkal, nesnaž se ještě víc zadlužovat, protože Bible ukazuje, že se máme co nejvíc vymanit z úvěru a ze závazku. Není to jenom ohledně peněz, je to ohledně všeho. Pokud můžeš se postavit do svobody, vždycky to využij jako první věc. Než využít, že budu 30 let uvázaný a 30 let prostě budu povinen něco dělat. A věřím tomu, že to k tomuhle učí nás Bible, snažíme se co nejvíc uvést do svobody. Jak to měli Židé? To měli úžasně. Oni měli 7 let a po 7 letech vlastně měli léto svobody, propouštěli a po 77 letech úplně všechno prostě řešili znova. Takže vlastně i když se stalo něco opravdu tragického, tak to byli schopni vyřešit. Takže 3 věci. Pokud přijde problém do tvého života, přijmi, že Bůh je s tebou. Přijmi, že máš nějaké emoce a začni s nima pracovat. Pozitivně. To znamená, nenech prostě, ať tě emoce přitlačí k rozhodnutí a taky pochop, že se Satan snaží skrze hřích tě někam dostat a tě zničit. Takže poslední slide přejdu velice rychle. Takže přijde-li do tvého života problém. Za prvé, jedná s tebou Bůh. Jestli jsi křesťan, Bůh s tebou jedná. Náš oblíbený verš dáš, když jsem byl na vojně, bylo to pro nás těžké, byl Římanům 8:28. Kdo z nás to zná, kromě Dáši? Byste měli znát, milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Ženou, milujícím Boha ne některé věci, ale všechny věci napomáhají k dobrému. Když to přeložím v tom duchu, co říkám, milujícím Boha Bůh vždycky pomáhá a vždycky s něma je. Takže Bůh s tobou jedná. To znamená, když máš problém, to neznamená, že Bůh tam není. A kdyby Bůh nechtěl, tak takhle lusne prstem a ten problém nebude. Když si použiju Zdenka, který bude mi brzo kázání, mi se strašně líbilo, já jsem ho pozoroval z dálky, tak já to už můžu říct, na mých městečkách a vnímal jsem jeho emoce, jak to prostě prochází. Já jsem určitě mu mohl možná v tom jakoby víc pomoct v nějakých věcech, ale on se naučil spoustu věcí. Je to tak? Věřte mu, že to tak je. Že se naučil něco prostě, ať už zvládat emoce, ať už jednat s lidma, ať už prostě překonat překážky. Ďábel to chce zneužít. A Zdenek první den řekl, já už teda nepřijedu. Ale přijel. Kdyby nepřijel, dopadl by jako Kain. Prostě by se nechal chytnout na ten háček. My musíme to překonávat. Ďábel ti bude říkat, to nezvládneš. To nemá smysl. Stejně to není tvoje vina, to je chyba někoho jiného. A neposlouchejme tyhle našeptávání, protože jich bude prostě spousta a spousta a spousta. A pokud jim otevřeš svoje ucho, budeš neustále slyšet nové a nové věci, kde si prostě udělal chybu. Začni se modlit a hledej pomoc u něj. Kain, kdyby se začal modlit, by třeba jenom slyšel jednu věc. Já tady jsem chtěl jenom nastavit, prostě, že chci oběti od zvířat a ne prostě od rostlin. Chápeš to? On řekl, no nechápu, ale přijímám. A možná by vůbec Kaina nezabil. Možná bychom nebyli v takových problémech třeba, jako jsme dneska. Takže začni se modlit a řekni Pánu Bohu, Bože, pomož mi nebo ukaž mi prostě tu cestu. Ukaž mi možná ten tvůj pohled na tu situaci. Porad se s někým blízkým. A znovu říkám, 99% rozhodnutí není nutné, aby si udělal hneď. Proto se snaž napřed o tom s ním poradit. Pamatuji si mi z Dášou, kdy jsme uvěřili a byli jsme v rámci takové partnerské poradny u nás ve sboru, tedy v Brně. Byli jsme jediný oficiální partnerský pár ve sboru, což mělo jednu výhodu a nevýhodu. Výhoda byla v tom, že jsme mohli se držet za ruce a mohli jsme tak nějak veřejně o tom mluvit. Nevýhoda byla ta, že bylo spousta tedy mladých lidí. Nám přišlo doma že nějakých 100 lidí a mnozí z nich prožívali, toho si mám vzít a chodili za nama a nějak to s náma prostě jakoby řešili. Aby se jim dávali pár moudrých otázek tehdy, pamatuju si, že mnozí přišli za nama a říkali, ještě, že jsme s mamou o tom mluvili, protože by jsme byli úplně zmílení v tom, jak jsme byli zaláskováni. Takže neboj se poradit s někým blízkým. Nemusíš žít za pastorem. Můžeš žít za někým, kdo prostě ty věci dělá. Když jsem byl u Zachlových, mě ukazovali jejich kotel, jak se ohřívá a jim to nefungovalo, jak dlouho? Pár roků, mě to krásně udělané, ale dokud Karel nepřišel a prostě neřekl, jak to má být zapojený, kotel. Ale dokud nepřišel Karel, tak jim to nefungovalo prostě, jo? A mohli prostě dali do toho prachy a topili prostě hloupě a najednou prostě se s někým poradili. Neefektivně se, jo? Takže nebudete se poradit s někým, kdo tomu rozumí. Takže pokud budete řešit peníze, neřešte třeba se mnou prostě, já v tom nejsem silný, jsou tady lidi o hodně silnější než já. Pokud budete řešit partnerské vztahy, řešit to s někým, kdo se v tom vyzná, pokud budete řešit topení, řeš to s Karlem prostě, jo? Pokud bude mít čas a chuť s vámi o tom mluvit a nebude to úplná blbost. Jako. Ale poradte se s někým blízkým. Možná vyhledej odborníky. No, poradte se s odborníkem a neboj se zeptat dvou a více odborníků. To jsou lidé, kteří nejsou odborníci a jenom vám prostě radí a pak to skonzultujete s tím odborníkem. Ne, tam měl být já se schválně použil slovo odborník tak trošičku volnějc, protože ne každý odborník, který je odborník, je opravdu odborník. Nebo který o sobě říká, že odborník. Já jsem viděl tolik lidí, kteří přišli a byli se v prsa a řekli, já tomu rozumím, já prostě mám tady štempl na to, že jsem prostě odborník, tak mi věřte. Proč by mu měl věřit, jako když ho neznám a nevím, co všechno prostě je za ním. Tohle mě třeba trošičku vadilo u toho našeho poradce, který nám pomáhal s tou hypotékou, že se pořád nechválil, ale pořád ukazoval nám nějaký certifikát a pořád říkal, ale já jsem ten správný finanční poradce, který ví, co je pro vás dobré. Pán Bůh ví, co je pro mě dobré, co vy víte, co je pro mě dobré. A možná tuhle věc jsem já jako řešil jako hlavní, proč jsme neposlechli jeho radu, protože nám pořád jako říkal, že je odborník. A když jsem se ptal dalších lidí, kteří jsou jako v branži, tak mnozí říkali něco jiného. Jsem řekl, tak buď jsou oni úplně blbí a on je úplně chytrej, ale on má na to štempl a tam ti nemají, já nevím. Ale on nám to řekl aspoň 10krát za tu dobu, prostě, že máme úžasnou možnost mluvit s odborníkem. Jo? Já si myslím, že je lepší, když to vidíme, než když to slyšíme. Dej řešení co nejdelší čas, to jde. Moc neriskuj. Pokud máš možnost se rozhodovat 2 dny, využij 2 dny pro rozhodování. Jestli máš možnost se rozhodovat 4 dny, vem si ty 4 dny a rozhoduj se. Kolikrát se vám stalo, že jste měli nějaké rozhodnutí a přišly nějaké nové informace do vašeho rozhodování a vy jste řekli, aha, teď mi to je jasné. Ale mi se stalo někdy, že to přišlo třeba až za 2 nebo za 3 dny. Takže pokud můžeš, tak dej si co nejdelší čas na rozhodování. Teďka nemyslím, že prostě čekej 20 let, záleží prostě o jakou situaci, ale pokud můžeš získat víc informací, víc podkladů, snaž se prostě udělat co nejlepší rozhodnutí na základě co nejvíc informací. Pokud jsi nerozhodný, platí opak. To znamená zase, neboj se trošičku udělat i nějaký krok víry. To se třeba týká hodně melancholiků, kteří prostě pokud to není úplně přesné, tak nejsou schopni se úplně rozhodnout. Takže pokud jsi nerozhodný, platí opak, že musí se rozhodnout, ale myslím, že v Biblii je právě někde takové místo, které říká lidem, kteří jsou nerozhodní, vy se rozhodněte, kteří jsou nerozhodní, prostě tak neotálejte a taky to prostě udělejte. Jaký je cíl řešení problému, když máš nějaký problém? My jsme uskupr se vyřešit problém. A ten obraz, jak jsem ukazoval, mluvil o tom, že jsme někde a jdeme do nějakého cíle a zkuste přemýšlet, co je cíl toho života. A cíl není, že budeš neustále skákat zleva doprava podle výzev problému, které máš v životě. Snaž se dívat trošičku dál. A cíl, aspoň já vnímám, je oslavit Boha. Jak by bylo úžasné, kdyby se Kain pokořil a řekl, Bože, to je úžasné, že já vím, jak tě můžu uctít. To je úžasné, že vím, jak tě můžu uctít. Já vyměním s Abelem, já mu dám nějaké jídlo, on mu dá nějaké maso, to máte vlastně vy doma, že neděláte zeleninu, že to vám dováží nějaká paní, vy dáváte maso. Tohle kdyby řešil Kain, tak by to bylo úplně úžasné. Prostě on dá Abelovi nějaké zrno, nějakou rostlinu, on mu dá maso a on to maso prostě obětuje Hospodinu a on je z toho prostě nadšen. Mohlo to tak dopadnout? No, mohlo. Možná řekl, no já bych radši, kdybych ten dobytek pěstoval, jo, ale tam je taky, že spousta výzev takových nepříjemných mít doma dobytek, jo, ať už to je hnůj, ať máš stáje, mouchy, jo. Takže prakticky ten Kain na tom byl možná o hodně líp než Abel. Takže dělal takovou tu práci jako čistější, mohl se dohodnout. A mohlo Boha oslavit tím, kdyby si dal trochu odstup od těch emocí. Cíl řešení být pánem situace, udělat svobodné rozhodnutí, ne od emocí nezávislé. Tady to vidíme u Kaina, vidíme to u Ezaua, vidíme to i do dalších, kteří udělali špatná rozhodnutí právě proto, že dělali hrozně rychle. A cíl řešení je to vyřešit správně, podle toho, jak pán Bůh chce. Takže ať nám je to požehnáním a můžeme úplně na závěr jenom ukázat ten obrázek polský, protože si myslím, že to pak nějak k tomu směřuje.